galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab arbacaa bisha februari waa 4-20 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee 16-19 duuraan iyo weliba barta internetka ciwaankeedu yahay v o a somali.com. idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadihinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anigoo ah cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirka hiigsiga qaran ee soomaaliya oo maanta la soo gabagabaynayo.
muhiimadda ugu weyn waxay noqon doontaa yani arrimahan soomaaliya dowladda qaybaheeda kala duwan, wax gaar ah maaha communikega waa howlihii la qabtay iyo waxa dowladda hadda ay qaban doonto oo ugu horeeya maaragtay arrimaha siyaasadda ee ku saabsan mustaqbalka soomaaliya 2016.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
90 faraasa xamar towlan iyo tuur cadiya maydal markab tiirsan lacag lay tirso iyo dahab la ii tuuro lagta dabajidoo wada tifrina tiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijaan kor u tiraabaayb.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dhacdadii daalo kadib.
ciidamada dowladda soomaaliya oo al-shabaab kala wareega deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. saddex qof ayaa ku dhimatay, afar kalena way ku dhaawacmeen magaalada Baydhabo kadib markii ay israsaasayn dhex martay ciidamada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya.
saddex ruux oo laba ka mid a ay rayid yihiin ayaa ku geeriyooday rasaas ay isweydaarsadeen laba ciidan oo maamulka koonfur galbeed ka wada tirsan. israsaasaynta sidoo kale waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo saddex ka mid a ay dad rayida ahaayeen. tacshiiradda labada dhinac ayaa timid kadib markay ismaandhaafeen ciidamada, wuxuuna falkan israsaasaynta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo, agaarka halka lagu magacaabo afridoodka. ciidamada israsaasay ayaa mid ka mida uu geeriyooday, halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray. ciidamo booliis u badan ayaa soo gaaray goobta uu falka ka dhacay, waxayna wadaan baaritaano ku aadan sababta isku dhaca labada ciidan. xaaladda ayaa haatan degan, waxaana caadi ku soo laabtay issocodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga agaarka goobta falka israsaasaynta uu ka dhacay. mukhtaar maxamed atoosh, v o a, muqdisho.
mudanayaal ka tirsan kongareska mareykanka ayaa soo dhowe mudanayaal ka tirsan kongareska mareykanka ayaa soo dhoweeyey ansixinta ay soomaaliya ku ansixisay sharciga ka hortaga lacag dhaqidda ee iyo maalgelinta argagixisada oo meel mariyey baarlamaanka soomaaliya, kadibna uu shalay saxiixay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. mudanayaashan ka tirsan kongareska mareykanka ayaa qoraal ay u direen madaxweynaha soomaaliya, waxa ay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha iyo baarlamaanka soomaaliya shaqada ay u galeen meelmarinta sharcigan oo ay sheegeen inay tahay tallaabo muhiim u ah xallinta caqabadaha ka jira dirista lacagaha xawaaladaha, waxaana ay sheegeen inay tani malaayiin qof oo ah soomaalida qurbaha ku nool ay u sahli doonto inay lacag u diraan eheladooda ku sugan gudaha dalka soomaaliya. mudanayaashan qoraalka qoray ayaa kala ah Kate Ellison, Tom Emer, Juan Vargas, Adam Smith iyo Joyce Beery oo laga soo kala doorto gobollada Minnesota, California, Washington iyo Ohio, waxaana ay sheegeen in lacagaha xawaaladuhu ay qayb muhiima ka yihiin dhaqaalaha Soomaalida haddii ay ku nool yihiin dibadda iyo gudahaba, iyo sidii lagu fahmi lahaa sii socoshada adeegyadan. waxa ay mudanayaashu sheegeen in badi qoysaska Soomaaliyeed ay lacagaha xawaaladaha ku tirsan yihiin si ay ugu iibsadaan cunnada, daawada amaba ay isaga bixiyaan waxbarashada iskuulada, waxaana ay sheegeen in xaqiijinta sii shaqaynta adeeggaasi xawaaladaha aysan ahayn oo keliya arrin dhaqaale, balse ay tahay arrin lama huraan u ah bini'aadminimada. mudanayaasha ayaa sheegay inay aada muhiim u tahay sii wadista in dowladda Soomaaliya ay kala shaqayso dowladda Mareykanka sidii lagu wanaajin lahaa hannaanka lacageed ee Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in sidoo kale sharcigan cusub ee ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada uu xoojin doono bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ay sheegeen in ay ku tiirsan tahay beesha caalamka marka ay noqoto la socoshada xawaaladaha iyo kala wareejinta lacagaha.
madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa u xaqiijiyay dhigiisa dalkaasi Ruushka Vladimir Putin in Suuriya ay diyaar u tahay hirgelinta qorshihii heshiiska xabad joojinta ahaa oo bilaabanaya Sabtida. Labada hoggaamiye oo maanta ku wada hadlaya khadka telefoonka ayaa isla soo qaaday muhiimadda ah in la sii wado la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee sida kooxda IS iyo Jabhatul Nusra. Maleeshiyaadkaas ayaan ka mid ahayn qorshaha Mareykanka iyo Ruushka ee xabad joojinta. Soo kalena kooxaha kale ayaa iyaga lagu wadaa in ay Jimcaha ka hadli doonaan in ay ka qayb qaadanayaan heshiiskaas iyo in kale.
Maalqabeenka Donald Trump ee ka dhex tartamaya xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa mar kale guul ka gaaray gobollada ay codbixintu ka socoto, waxaana uu habeenkii xalay guul aad u sarreysa ka soo hooyay gobolka Nevada ee ku yaalla dhinaca galbeed ee dalka Mareykanka. Natiijadii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in Donald Trump uu haysto ilaa iyo 46% codadkii la dhiibtay, halka musharaxa ku soo xiga oo ah Marco Rubio uu helay 24%. Senator Ted Cruz ayaa isaguna waxa uu haystaa 21%, waxaana uu ciriirsaday kaalinta saddexaad. Guusha uu gaaray Trump ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu gaaro isaga oo horay ugu soo guuleystay codbixintii ka dhacday gobollada New Hampshire iyo South Carolina. Arrintan waxa ay siinaysaa Donald Trump iyo dadiilo uu horay ugu sii socdo tartanka doorashada, waxaana toddobaadka soo socda la filayaa in ay hal mar wada qabsoonto codbixinta gobollo badan oo Mareykanka ku yaalla. Mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirkii sare ee higsiga qaran oo maalintiisii labaad halkaasi ka socda. Shirkan oo ah kii saddexaad ee heer wasiir ah iyo kii lixaad ee lagu gorfeeyo hanaanka New Deal ee kaalmada horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa ammaanka, dhismaha dowladnimo, dib u heshiisiinta arrimaha federaalka, dib u habeynta dastuurka, doorashada soo socota ee dalka, dhaqaalaha iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa wararkii u dambeeyay ee shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo uu khadka Istanbul kula xiriiray.
Shirkii wuxuu galay maalintiisa labaad sida la socotay, maalinta sharci ayaa la furay oo adduunkad kala socoteen madaxweyne Erdogan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa furay, ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay xubnihii meesha ka socday, wasiiraad arrimaha dibadda oo qeybo kala baduwan adduunka ka socda ayaa joogay oo aad u tiro badan, wufuud ilaa iyo 20 dowladood ahaa. Madax sare ayaa ka timid oo kasoo wada qeyb galeen. Maanta maalintiisa labaad ayuu ahaa. Maanta waxaa laga hadlayay waxyaabihii usoo qabsamay dowladda Soomaaliya maartay sanadkii lasoo dhaafay, gaar ahaan sanadkii hore iyo hadda 6 bilood hadda ku dhiman dowladda, waxyaabaha ay diiradda saarayso. Markastaaka qodobada ugu muhiimsana laga hadlayay waxaa ugu horreeyey arrimihii maaratay New Deal-ka, gaar ahaan arrimaha siyaasadda sida dowlad goboleedyadii la dhisaayey, arrimihii doorashooyinka iyo arrimaha dib u eegista dastuurka, nabadgelyada, dhinaca maaliyadda, maarata horumarka laga sameeyey, cadaaladda, waxyaabahaas ilaa ay galabta arrimahaasa laga wada hadlayo.
Waan gartay, marka goormaa lasoo gabagabeynaya?
Wallaahi waxaa lasoo gabagabeynaya insha allah maanta galabta lasoo wada gabagabeynaya. Annaga gaar ahaan wasaaradda dastuurka waxaan ka hadalnay horumarkii la gaaray iyo sidaa la socotaan bilihii ugu dambeeyey in dib u eegis lagu sameeyey dastuurka qodobadiisa qeybta farsamada ah. Guddiga baarlamaanka ee la socodka baarlamaankana ay reportkii baarlamaanka geeyeen. Waxaan kaloo maaragtay u gudbinay adduweynaha inay jiraan qodobadii siyaasadda ahaa oo u baahnaa wada xaajoodka in laga galo, inay xukuumadda maanta ay diyaarisay oo ay diyaar yihiin qodobadii oo maaragtay annagoo khubaro caalami ah gacan ay nagu siiyeen, haddana dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ee lagala tashan doono maaragtay oo lagala xaajoon doono, gaar ahaan arrimaha awoodaha dowlad goboleedyada iyo wixii kale ku saabsan siyaasadda ku saabsan.
Waan gartay arrinta dowlad goboleedyada ayaad carabka ku dhufatay xilliyadii hore iyadoo layswato amaba siyaasad midaysan laga leeyahaa shirarkan caalamiga la tegi jiray, iyadoo doorashada ay ka dhiman tahay qiyaastii wax 6 bilood ku dhow, ayaa hadda waxaa jira in dowlad goboleedyada qaarkood haddaan si gaara u tilmaamo Puntland ayna shirka joogin. Marka miyayna ahayn dib u dhac ku yimid hanaankii siyaasadeed ee Soomaaliya?
runtii dib u dhac ma dhihi karno. Bani aadanka adduunka waxaa waxna waa la isku khilaafaa, waxna waa lagu heshiiyaa. Madaxda dowladda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan iyo madaxda dowlad goboleedyada ee shirka joogaba waxay aaminsan yihiin dowladda Puntland inay qeyb weyn ka tahay arrimaha Soomaaliya, dhinac walba marka la eego dib u eegis dastuurka noqoto ama ha noqoto maaragtay arrimaha siyaasadda ee doorashooyinka marna lagama maarmo. Marka shirkan wuxuu ka mid yahay shirarkii hore loogu soo waday wadatashiyadaas, laakiin mar walbaba qayb ayay ka noqon doontaa Puntland wadatashiga arrimaha Soomaaliya, ha noqoto dastuur ama doorashooyin, ha noqoto ama mustaqbalka Soomaaliya siduu noqon doono, ha noqoto qayb bay ka noqon doontaa. Taasna waxay ka go-antaa xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweyne ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyaba. Waxaa ka go-an inay Puntland ay qayb ka noqonayso oo tala maaragtay ay leedahayna ay qayb ka noqonayso wax gaar looga tashanayo ama looga go-an gaaran inuu si
waan gartay. Waxaad soo hadal qaaday new dealka amaba hiigsiga cusub. Waxaa la yidhi shirarkii hore waxay ku soo dhisnaayeen hanaankaas oo sida Soomaaliya looga caawinayo inay horumar ka samayso dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dhinac walba amniga, haddaan idhaahdo ayuu ku saabsanaa. Hadda waxaa la yidhi waa lasoo gebagabeynaya kaas, mid cusub ayaa la bilaabaya, magac cusub la siin doono, bal magaca cusub iyo sida u shaqayn doona haddaad nooga warantid.
Runtii waxa weeye qorshahan waxaa soo bandhigaysa dowladda Soomaaliyeed. Muhiimadda ugu weynna waxay tahay sidii maaragtay kombaskigii isagoo jira, laakiin waxaa loo bedelaya qorshe guud qaranka Soomaaliya. Meeshii ahayd maarata kombaktigii new deal ayaa waxaa laga dhigayaa qorshe guud oo balaan ay dowladda Soomaalida ay soo dhigayso, kaasoona nidaam oo maaragtay ka duwan kii hore, laakiin kuna dhow waxyaabaha qaarkood oo kale loo dhigi doono. Marka insha allah dowladaha kale cusub yimaada ama waqtiga soo socda ayaa waxaa la rabaa in lagu shaqeeyo qaabkaas cusub. Dowladdana way soo bandhigtaa, aanna waa loo soo dhoweyey barnaamijkaas.
Waan gartay. Ugu dambeyntii communique-ga goormaa la filayaa? Qodobadaasaas leedahay way ugu waaweynaan doonaan inay noqdaan kuwa kusoo baxaya communique-gaas amaba warmurtiyeedkaas.
Communique-ga waxa uu soo bixi doonaa saacadahan nagu soo fadaay. Inta ka horreysa maaragtay waqtiyada makhalka ku aadan ee waqtiga Turkiga ayuu soo gabagabeyn shirka communique-gana la akhrin doonaa. Muhiimadda ugu weyn waxay noqon doontaa yani arrimahan Soomaaliya dowladda qeybaheeda kala duwan, wax gaar ah maaha communique-ga. Communique-ga waa howlihii la qabtay iyo waxa dowladda hadda ay qaban doonto oo ugu horreeya maaragtay arrimaha siyaasadda ee ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya 2016-ka, maaragtay dib u eegista dastuurka, dowlad goboleedyada ma dhisidooda, security nabadgelyada, maxaa la yirahdaa human rights-ka, maaliyadda, waxaasoo dhan maaragtay qeybaha framework-ka cusub ee qorshaha guud. Arrimaha dowladda oo dhan bay maana wax gaar ah oo shirkan maaragtay u gaara laga soo saaray maahan, ilaa iyo inta qodobyada aan soo tiriya dhan baa maaragtay laga soo saari doonaa communique. Waana macnihiisa waxa weeye ballan ay wada gelayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee dowladda gacanta siiya ay ku wada gelayaan, dowladdan ay kusoo dhigayso barnaamijkeeda, saaxiibadeena ay ku ballan qaadayaan wadamada caalamka sidii ay Soomaaliya uga taageeri lahayd. Saas weye communique-ga waxa ugu muhiimsan soo baxa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Khadka taleefanka ugu waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
Dhinaca kalena maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in Puntland aysan ka qayb gelin shirka higsiga ee dhinaca siyaasadda ee Turkiga. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar ayaa sheegay in Puntland ay wafdi u dirtay shirkii ganacsiga ee Turkiga. Haddaba wariyaheenna Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Caamey oo shirkan jaraa'id maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in shirka Soomaalida uga socda dalka Turkiga ay Puntland uga qayb gashay dhinaca dhaqaalaha ee new deal-ka, balse aysan jirin inay u tagtay arrimo la xiriira 4.5 ama doorashooyinka 2016.
Waxaan u tagnay dhaqaalaha ama new deal-ka higsiga cusub baa lagaga hadlay. Runtii ajendayaashii ugu horreysay loo soo dirayna kuma aanay jirin in laga hadlayo xitaa doorashooyinka 2016-ka in lagaga wada hadlayo iyo arrintan muranka faraha badan dhalisay 4.5 kuma aanay jirin. Laakiin waxaad moodaa in hadda lagu soo qaadaya sida wararku ay sheegaya.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay in aysan jirin cid Puntland ay u wakiilatay dhinaca siyaasadda oo ka qayb gashay shirkaas ka socda dalka Turkiga, waxaana uu carabka ku adkeeyey inaysan qaadan doonin go'aamada ka soo baxa shirkaas ee la xiriira dhinaca siyaasadda.
Dhinaca siyaasadda haddaan qeexo, cid nooga qayb gashay iyo cid go'aan noo geyn karto ama noo soo qaadi karta meesha ma jirto. Hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed xoolaha la siinayo ama dhaqaalaha la siinayo damagaca Soomaaliyeed baa lagu bixiyey. Qaybtayadaanu leena wasiiradaasaa noo tegay, wasiiradaasaa ka qaybgalaya shirka, waxay noo soo qaaday hadii aan wax ka helana awalba wax badan kama aanu heli jirin ee haday wax noo keenana waarkayna hadii wax la keen waayeen waarkayna laakiin dhinaca siyaasada budlan shirka isaga waa ka maqan tahay
dhinaca kale waxa maanta dekedda magaalada Boosaaso soo gaaray dad ka soo barakacay rabshadaha ka socda dalka Yemen Abshir Maxamed Dalmar oo kamid ah masuuliyiinta doonta shami saddex ee dadkan siday ayaa VOA u xaqiijiyay in dekedda mukulla ee dalka Yemen ay maalinnimadii shalay ka soo qaadeen dad gaaraya 160 qof oo 40 kamid ah ay yihiin Yemeniyiin kuwaas oo uu sheegay inay ka soo carareen dagaalada ka socda dalka Yemen maamulka Puntland ayaa dadkan intooda badan waxa ay geeyeen xerada loo asteeyay qaxootiga ka soo barakaca dalka Yemen oo ku taal bariga magaalada Boosaaso Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
galabuna xanna meel kasto aad naga maqleysaan tan iyo qarxi ka dhacay diyaaradii Hedaalo bilowgii bishan February dawladda Soomaaliya ayaa waday dadaal ay ku xoojinayso amaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho masuuliyiinta garoonka ayaa ka hadlay amaanka garoonka wariyaha Jacfar Kukay ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
tan iyo dhacdadii lagu bartilmaameedsaday diyaaradii Daalo ee ka duushay garoonka Aden Cade horaantii bishan dawladda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirtay adkeynta amniga gegida Muqdisho si ay u soo celiso kalsoonida shacabka iyo shirkadaha airport-ka adeegsada ee isugu jira kuwa caalami ah iyo qaar gudaha laga leeyahay isla markaana ay meesha uga saarto cabsida la xiriirta dabacsanaanta amniga matarka Amaanka garoonka waxaa lagu soo kordhiyay goobo horle oo la dhigay qalabka dadka iyo alaabaha lagu baaro iyo waliba bara control ay ciidamada bilaysku joogan oo lagu hubiyo dadka iyo alaabaha ay sitaan waxaa inta dheer askar ka socota waaxda miina baarista bilaysku oo eeyo iyo qalab kale ba sitaan kuwaas oo wax alaale iyo wixii boorso ama qalab ah ka hor inta aanay gudaha u gelin hoolka gegida aad u baara hubiyana in walxaha qarxa ay ku jiraan iyo in kale mana jiro wax kala sooc ah oo la xiriira dadkaasi iyaga iyo qalabkooda la baarayo waxaana intii aan ku guda jiray booqasho gaaban oo aan garoonka Aden Cade ku tagay arkayay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo hanaankaasi la marinayo isla markaana aad ugu riyaqsan hogamiyaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya General Abdullahi Gaafow ayaa shir jaraa'id oo si wada jira ay isaga iyo maareeyaha hay'adda dowladda hawada Soomaaliya ugu qabteen gudaha garoonka ka sheegay in dhibaatooyinka ka dhacday kadib hadda Aden Cade uu ka mid noqday kuwa ugu nabad badan dunida
airport-ka dhibaato ay ka dhacday xal baa loo helay waxaan u maleynayaa maanta inuu ka mid yahay airport-ada ugu caalamsan dhibaatooyinka dhacdana laga xaliyay haddii gudaha aaleed ma u jidaan barxadda oo qasa wax dhaqaaqay wax nafsanahay male boorso dambo aan marin maxaa la yiraahdaa inta loogu talagalay ma soconayso hay'adaha nabadgelyada anoo ku hadlayay magacooda waxaanu xoog saarnay awood saarnay inaan garoonka yareyno wax alaale wixii soo gali jiray iyo wixii aan dhoofayn inaan waxaan dhoofayn soo maran sidaas darteed dadka waa uga taxsiinayna dhibaatooyinka dhacday haddii tuu kula jirto tabka ma waayo tuu in la jiraa tab naga helay laakiin maanta ka bacdi tuugina la jirana waa ka faa'iideysanaa iska ilaalino sidaas darteed garoonku wuxuu ku soo noqday sida horeysa ka si fiican wuxuuna qaban doonaa ammaankii loogu talagalay ayuu qaban doonaa
maraayaha hay'adda saadaasha iyo dowlista hawada Soomaaliya Cabdi Waahid Axmed oo isna hadlay ayaa sheegay in falalka amni darrada ahi ay meel walba ka dhacaan laakiin loo baahan yahay inaanay howlihii horey u socday saameyn ku yeelan isagoo dalal dunida ka mid ah oo fadqalalo amni ay ka dhaceen tusaale u soo qaatay
sida aad la socotiin Faransiiska Paris waxaa ka dhacay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca nabadda ah haddii aad xasuusatiin Turkiga qaasatan Istanbul International Airport waxaa lagu soo tuuray madfac laba bil ka hor oo dhowr diyaaradood ay wax ku noqdeen laakiin shaqadii airport-ka dowladmadka diyaaradaha iyo shacabki howlihii loo qabanayay ma aysan istaagin ana saala socotiin Muqdishana 15 sano muddo ku dhow ama ka badanba wax dhibaato ah oo tii hadda dhacday la mid ah ma aysan jirin marka waxaan ku Ilaahay aan ugu mahadnaqaynaa in dibka dhacay aan wax ka baranay uusan noqon mid sababay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan iyo oo leh hanti iyo bani aadamba oo ninkii dhibaatada waday kaliya oo wax ku noqday shacabka kale oo diyaaradda saarnaa Ilaahay oo badbaadiyay hantidina Ilaahay oo badbaadiyay
maraayuhu waxa uu sheegay in dhawaan dib loo bilaabayo duulimaadyo caalami ah oo ay Turkish ku jirto oo loo joojiyay sababo la xiriira dhacdadii lagu bartilmaameedsaday diyaaraddii Daalo taasoo wax weyn ka taraysa sida uu sheegay soo noolaanshaha iyo soo kabashada mataarka Aadan Cadeem
waxa hadda isbuuca soo socda aan rajaynayna falaadkii la joojiyay oo ahaa Muqdisho Dubai oo ah non-stop in Juba iyo Daalo ay bilaabaan oo operationkaasna oo noqdo mid sidii soo horay ku noqdo Turkish Airlinesna waa bilaabay ayagana waa rajaynaynaa isbuuca ku xiga oo waa laga shaqeynayaa si ayagana loogu qanciyo dhinaca security-ga oo nabadoodana ayagana loo sugo anagana shaqadeena aan ku sugno marka haddana magaciisiga waxaa bilaabay diyaaraddii Daalo oo ka imaatay Hargeysa oo ay wadaan kuru ajnabi ah ayagoo ku faraxsan in waxay iska bedeleen habkii oo security-ga loo sugayay magaalada.
Waxaa la sheegay in cadaadis iyo dhibaatooyin xoogan laga soo maray sidii loo dhaqangelin lahaa tallaabooyinkan ammaanka garoonka lagu sugayo isla markaana bulshada loo bari lahaa inay u wada hoggaansamaan. Waana arrinta keentay in hadda ay mar kale howlihiisii si caadi ah u bilowdaan. Mas'uul ka tirsan shirkadaha Daalo iyo Juba ayaa rakaabka ka dalbaday inay u dulqaataan hanaankan cusub ee ammaanka lagu adkaynayo kaasoo laga yaabo inuu culays ula muuqdo waxaanu hoosta ka xariiqay in kasakow ammaanka garoonka ay iyagu ka diyaarado ahaan la yimaadeen tallaabooyin kale oo sii xoojinaya nabadgelyada rakaabka iyo diyaaradahaba
Assalaamu alaykum magacaygu waxa jira Kamil Cabdicasiis Olol waxaan u ahay Juba Daalo director of maintenance baan ahay waxaana base ugu yahay Nairobi marka hore waxa uu jiray airport security uu jiray annaga waxaan ku darnay airline security markii boorsooyinka la soo baaro waxaan ku baarnaa dibadan ku baarnaa oo aan kargabo markuu baxayo computerada iyo telefoonada daar muway waan celina qofka waxaan siinaa in uu soo charge gareesto una sheegnaa markuu soo galayo hadii uu daar muway ama charge garoobo waayo ama uu shaqeyn waayo waan ka reebnaa dibada markii uu baxaan waxaan ku sameynaa shandadoodii ay wateen dhulka uu wada dhignaa nin kasta oo diyaaradda fuulaya waa inuu boorsadiisa calaamaystaa markuu calaamayo boorsada la saaraa qofkuna si toos ah u diyaaradiisa marka intaas waxa ka badan leh waxaan rajaynayaa insha Allah inta aan ka badan in la sameeyo shacabkan waxaan sheegaynaa inay iska adkeystaan xogaha sidii hore yani uu ka adkaaday airport-ka ma dabacsana
qofka gudaha u gala gigida diyaaradaha Aadan Cadee waxa uu dareemayaa isbeddel xoogan oo aad uga duwan kii wixii ka horeeyay 2 bishii February waxaana taasi qiraya mid ka mid ah duuliyayaasha shisheeye ee garoonkaasi isticmaala oo xalay halkaasii ku hoyday
I am George Vigopoulos the captain of Daalo Juba we flew yesterday to Mogadishu for the first time our with that airplane with by 146
waxaan ahay duuliyaha diyaaradan Daalo iyo Juba waxaan markii ugu horeysay duulimaad ku nimid magaalada Muqdisho diyaaradan diyaaradaydu marna ma joojin duulimaadyada xataa wixii ka dambeeyay dhacdadii dhawaan dhacday shalay ayaa ahayd markii ugu horeysay ee aan diyaaradan cusub ku nimid garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaanu sameeyney baaristayada waxaanna aragnay in wax badan ay iska bedeleen amaanka garoonka isla markaana lagu soo kordhiyay tallaabooyin badan oo dhinaca amniga ah iyada oo la keenay ay ka qayb qaadanaysa amaanka garoonka si gaar ahna loo baarayo shandadaha ay dadku sitaan isla markaana dadka la aqoonsanayo waana arrin muujinaysa in si weyn kor loogu qaaday amaanka waan u mahadcelinayaa saraakiisha ammaanka ka shaqeynaysa
arrinta la xiriirta sugidda nabadgelyada airport-ka ayaa buuq siyaasadeed ka dhaxdhalisay xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya waxaanay timid markii madaxweynuhu uu xil dhibaanada iyo guud ahaanba mas'uuliyiinta dawladda ka dalbaday in ay tusaale noqdaan oo ay u hoggaansamaan baaritaanada ay rakaabku maraan marka ay dhoofayaan xil dhibaanada qaarkood oo ka carooday aawadeedna waxa ay gudbiyeen mowshin wali afdaloola oo ay arrintaasi kaga dhidhinayaan Jaafar Kukay VOA Muqdisho
Wulina waxaad la socotaan idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA wararkan iyo warbixinadan hadii dhageystayaal idin seegan waxaad mar kale ka daalacan kartaan website-keena voasomali.com
Marka leh galab wanaagsan dhageystayaal halkani waa VOA Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta tuulooyin iyo deegaano ku yaala gobolka Shabeellaha dhexe kala wareega maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Haddaba wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay deegaano hoos yimaada degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe kuwaas oo horey gacanta ugu hayeen ururka Al-Shabaab. deegaanada ay maanta la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa kala ah ceelbaraf iyo caadley, waxaana jirta deegaano kale oo ka tirsan gobolka oo toddobaadyadii ugu dambeeyey laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Haddaba shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cali Baashi Maxamed ayuu ku sheegay in maanta ay farxad weyn u tahay inay la wareegaan deegaano ay ka arrimi jireen ururka Al-Shabaab. waxaana ka hor inta aanu soo hadal qaadin deegaanada ceelbaraf iyo caadley uu ka warbixinayaa ilaa toddoba tuulo oo hoos taga deegaanka Biyacadde oo ay ciidamada gacanta ku dhigeen.
maanta waa maalin farxad gaar ah noo leh haddii aan nahay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM oo isbahaysanaya oo baryahan howlgal ka wadiya gobolka Shabeellaha dhexe oo cadowgu si aad ugu joogay, waxaa Ilaahay mahadii ah in laga sifeeyey inta badan tuulooyinkii iyo meelihii ay ku sugnaayeen muddada dheer. tuulooyinka marka hore laga sifeeyey waxaa ka mid ah dhowr tuulo ilaa toddoba tuulo oo ku wareegsan meesha la yiraahdo Biicado, oo tuulo si fiican u weyn ah oo meel ganacsi ah oo meel dadku ku badan yahay xoolaali ah. tuuladaas iyo maaragtay agagaarkeeda tuulooyinka ku jira waa laga sifeeyey. taariikhdii markaa laga sifeeyey waxay ahayd 11-kii bishii hadda aan ku jirnay oo bisha labaad ayaa laga sifeeyey. intii ka bacdina ciidamadu waxay isku diyaarinayeen inay howlgalkooda sii ballaariyaan kuna sii fidiyaan deegaanka ceelbaraf iyo caadley agagaarkaas oo dhan.
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa qeexay in howlgalkii maanta ay ku qabsadeen deegaanada ceelbaraf iyo caadley waxaana uu tilmaamay in howlgalkan loogu magacdaray bayaankii koowaad ee dib u sifeynta ururka Al-Shabaab, waxaana uu xusay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ilaa inta ay ka xoreynayaan guud ahaan gobolka.
maantana waxaa Ilaahay mahadi ah in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya AMISOM ay ku guuleysteen inay ka sifeeyaan ceelbaraf iyo caadley iyo agagaarkooda oo dhan, inay cadowgii ugu ka sifeeyaan oo ummadda dhibaatada iyo maaragta hagardaamada iyo dhaqaale la-aanta iyo cabsida ku beeray ummadda Soomaaliyeed dhan waan u hambalyeynayaa guud ahaan, gaar ahaanna dadka deegaanka degan oo dhibaatada badan ay soo marsiiyeen cadow. waxaan howlgalkan waxaan ku magacaabaynaa bayaankan waa bayaankii koowaad oo dib u sifeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo AMISOM ay ka wada lahaayeen gobolkaas. waxaana sii wadi doonaa haddii Alla idmo. bayaanka iyaga labaadna waxaan ku soo saari doonaa meelaha kale oo laga sifeynayo ugus iyo ragga ka dhe oo maratay dadkaas oo ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey.
deegaanada caadley iyo ceelbaraf ee ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM maanta gacanta ku dhigeen oo hoos taga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ah dhul ay degan yihiin dad xoolo dhaqata ah, waxaana ay ahaayeen meel ay saldhigyo muhiim ah ku lahaayeen ururka Al-Shabaab. dhinaca kale, caadley iyo ceelbaraf ayaa horay uga go'doonsanaa deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha dhexe maadaama ay Al-Shabaab maamulayeen, waxaana la wareegista deegaanadani ay muhiim u tahay ciidamada dowladda federaalka. xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. haatanna waa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan galabta idiin hayno.
dantadiyo sacabkeena dabab la xanuub moodaya dawa waqiyo mushara soda eedka ku gudere ilshaad wadaasani leedii tabu firso heede tabu firso heede heede dasadi yo saake khabra halu poda ya waqiyo mushara soda
mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waa 24-ka bisha February sanadka 2016 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Umar Xasan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan qodobada idin ku soo maqanna waxaa kamida
garmaanaha walaabaha digniyo loo dayacay haada dameeraha la bari siinayo iyo diifan xamar qaayib daayin oo maxaa xigi adduun dabadii weeyaan
waa hagaag dhinaca kalena shirkii Istanbul ayaa la soo gabagabeeyey waraysi ay ka haynaa wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaam Hadliye
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
saddex qof ayaa ku dhimatay afar kalena way ku dhaawacmeen magaalada Baydhabo kadib markii ay israsaaseen dhexmartay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya
saddex ruux oo laba kamid ay rayid yihiin ayaa ku geeriyooday rasaas ay iswaydaarsadeen laba ciidan oo maamulka Koonfur Galbeed ka wada tirsan israsaaseenta sidoo kale waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo saddex kamid ay dad rayid ahaayeen tacsiirada labada dhinac ayaa timid kadib markay ismaandhaafeen ciidamada wuxuuna falkan israsaaseynta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo agaarka halka lagu magacaabo Afridoodka ciidamada israsaaseeya ayaa mid ka mid a uu geeriyooday halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray ciidamo booliis u badan ayaa soo gaaray goobta uu falka ka dhacay waxayna wadaan baaritaano ku aadan sababta isku dhaca labada ciidan xaaladda ayaa haatan degan waxaana caadi ku soo laabtay socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga agaarka goobta falka israsaaseynta uu ka dhacay Mukhtaar Maxamed Atoosh V O A Muqdisho
mudanayaal ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa soo dhaweeyay ansixinta ay Soomaaliya ku ansixisay sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya kadibna uu shalay saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mudanayaashan ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa qoraal ay u direen madaxweynaha Soomaaliya waxa ay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha iyo baarlamaanka Soomaaliya shaqada ay u galeen meelmarinta sharcigan oo ay sheegeen in ay tahay tallaabo muhiim u ah xallinta caqabadaha ka jira dirista lacagaha xawaaladaha iyo waxaanay sidoo kale sheegeen in tani malaayiin qof oo Soomaalida ah ay ka caawin doonto inay si sahal ah lacagaha ku diraan. Marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii madashii lixaad ee heerka sare ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday dalkaasi Turkiga wariyaha V O A Ridwan Xaaji Cabdiwale ayaa khadka taleefanka Istanbul waxa uu ku wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxaana ugu horreyntii weydiiyey go'aamada ugu waaweyn ee ka soo baxay shirkaasi
go'aannada waxaa ka mid a mataqaanaa in soomaaliya loo wado support caalamiga in dowladda turkigu khaasatan ay wado dadaaladii ay ka sameynaysay soomaaliya in isbitaalka antigon ee ku yaala muqdisho uu yahay kuwa ugu waaweyn east africa ku yaala uuna noqdo kuwa ugu sarreeya xagga cilmiga laga dhigo inay safaaradoodii ugu weyn africa ay ka furi doonaan muqdisho oo dhawaan la dhammaynayo in mucaawano loo dinsan doono dadka soomaalidu meel walay joogaanba in la support garayn doono oo taageero la siinayo sidii looga gudbi lahaa kala guurka 2016 in ay adduunka oo dhan isla arkay inay dadka soomaalida iyo dowladda soomaalidu ay sameeyeen horumar xoog leh hadda la dagaalanka degdegfidka isku keenista dadka soomaalida ah abuurista federal stateska iyo mataqaanaa sidii iskuulladii iyo cusbitaaladii iyo daryeelkii dadka loo wadi lahaa.
Guud ahaan marka la eego taageerada turkiga ka soo kow arrimaha siyaasadda, maadaama bulshada caalamkana halkaas ay joogto, inta badanna dhinacyada soomaalidu ay joogaan, maxaa laga yeelayaa 2016? Maxaa ugu weyn oo halkaas maaragtay ka soo baxay marka laga hadlayo doorashada dhici doonta 2016?
waxaa aad loo taageeray go-aankii kasoo baxay muqdisho iyo sidii kala guurista loo sameyn lahaa oo baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub loo dooran lahaa. waxaa la gartay inayna suurtooday in qof walba fuuteeyo oo waqtigaasi aan la gaarin wadciyada wadanku ku jiro waxa la yidhaaho universal suffrage camba in one person one vote la sameeyo. marka waxaa aada loo support gareeyey taladii ay keentay dowladda dhexe ee ahayd in aqalka hoosena lagu wado 4.5 formulada la odhanayo dadka soomaalida oo dhani kasoo qeyb galaan tikalana riijimada aqalka sarena riijimada lagu sameeyo.
arrimaha ku saabsan barnaamijka caadiga cusub ee Soomaaliya, marar fara badan waxyaabaha laydinku dhaliilayay waxaa ka mid ah in mashaariicda iyo guud ahaan taageerada caalamka aan laydinku aamini karayn. arrimahaas horumar ma laga gaaray 2 maalmood ee shirka uu socday?
arrimahaasi aad baa loo falanqeeyey, waana sanadkii ugu dambeeyey waxaa compactka la yidhaaho, waxaa la isku raacay inay Soomaaliya horumar weyn samaysay, waxaa la isku raacay in sida lacagta maamulkeedu horumar weyn aad ugu sameeyey, in iskuullo la furay, in caalamka iyo Soomaaliya ay si fiican wada shaqeeyaan, in looga wareego taageerada xagga bini-aadminimada keliya oo Soomaaliya laga samayn jiray ee loo wareego taageerada xagga sidii waddanka loo dhisi lahaa, wixii mataqaanaa ka dhimanna lagu daro.
dad fara badan waxyaabaha dowladdiina ay ku dhaliilaan waxaa ka mid ah in Soomaalida dhexdeeda marar fara badan mugdi uu ku dhex jiro, taasna ay caqabad ku tahay xataa dadaalka bulshada caalamka inuu noqdo mid miro dhal ah. marka qorshaha meedii ku jirtaa inaad u dhaadhacdaan Soomaaliya gudaheeda oo dib u heshiisiinta iyo kalsooni abuurka iyo sidii dadka Soomaaliyeed la isugu keeni lahaa aad ka howlgashaan?
adigaridwan waad la socotaa, 2 sano baad naga soo maqan tahay, amba sanad baad naga soo maqan tahay, waad ogtahay waddanku xaaladiisu sida ahayd iyo xaaladiisu halkay joogto. waa mugdi iyo dharaar bayd ayay lamid tahay. waxaa la sameeyey progress aad u weyn, progresskaasi la sameeyey horumarka la sameeyeyna ma suurtoodi lahayn inaan la safgaranin. waxaa la sameeyey 5 state baa la sameeyey, waxaa la sameeyey constitutionkii baa dib loo furay, waxaa la sameeyey guddidii electionka ka shaqeynaysay, waxaa la sameeyey guddidii xadadka ka shaqeynaysay, waxaa la sameeyey in la isku afgarto sidii hore loogu socon lahaa kala guurka 2016, waxaa la furay iskuulladii, waxaa jira cusbitaaladii, waxaa waxyaaba dhibaato oo badanna way jiraan, laakiin horumar waa la sameeyey. horumarkaasina possible ma noqdeen ambe ma suugtoobeen haddaan afgarashadu soo fiicnaanayn, haddaan madaxda soomaaliyeedu isku imanin. marka waxaan u malaynayaa credit-keegana waxaa leh dadka soomaalida.
arrimaha ururka Al-Shabaab iyo la dagaalanka argagixisada maxaa laga yeelayaa hadii shirka lagu soo qaaday taageero? Waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxdo sida dad badan ay ka warhayaan weli Al-Shabaab weeraradooda waa ay sii xoogaysanayaan gudaha Soomaaliya.
Waa laga yaabaa inay dad u maleeyaan inay sii xoogaysanayaan, laakiin Al-Shabaab magaalada ma haysato adduunkana argagixiso meel walba way ka jirtaa. Wadankan aan joognay ka dhacday, Malaysia ay ka dhacday, Jakarta ay ka dhacday, Paris bay ka dhacday, meel walba ayay ka dhacdaa. Laakiin waxa weeye kol walba dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalidaba way ka go-an tahay sidii is-afgarashad loo wada keeni lahaa dadka Soomaalida. Wixii is-afgarawaada diidan ee xadjir iyo hub inay qaataan iyo xoog doonayeen sidii looga hortegi jiraa weyba ayaa looga hortegayaa. Struggle-kaasina wuu soconayaa ilaa ayaanta ugu dambay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cumar hadlayo oo u wareemay wariyaha iyaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka, waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaajaaye. Gudoowaan.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, muddo dheer bay farduhu nolosha Soomaalidii xoolo raacatada ahayd mahuraan u ahaayeen. muddo dheer buu reerkii aan fardar ahaynay aanu bulshada dhexdeeda maamuus ku lahaan jirin. ha yeeshee, waxaa lasoo gaaray sannadihii 1920-nadii, markaasoo ay maamuladii gumaysigu dalka oo dhan ku wada fideen. kolkii ugu horreysay ayaa waxaa geyiga Soomaaliyeed laga abuuray talisyo dhexe oo laga amar qaato. waxaa la sameeyey hannaan garsoor, waxaana la qoray degmooyinka oo dhanna la wada geeyey ciidan boolisa oo loo kala ashtakoodo. intaasiba waxay yareeyeen milgadii iyo wax ku dheefkii fardaha, gaar ahaan kolkii la isu qoonsaday dhaca geerashii ay Soomaalidu ku kala qaadi ogeyd. dhinaca kale, waxaa dalkii si degdeg ugu soo batay baabuur miyiga iyo magaalooyinka isaga gooshta oo aad loogu nastay. waxaa looga haystay socaaladii hawkarka badnaa ee toddobaadada iyo birahaba qaadan jiray laguna rafaadi jiray. sidaasna waxaa ku sii qiimo jabay gammaankii la fuuli jiray ee safar iyo sudeefba degaamada dalka loogu kala tallaabi jiray. gaadiidkii ay matooradu wadeen ee dhulka la keenay waa sidac iyo saxariirba u waday. markaas baa dhaqaalahoodii faraha laga laabtay, waa la banjoogeeyey, daryeelkoodii baa la iska iloobay, saalibaax iyo waraabe dugaaggii baa laga soo xireen waayey. kolkaas bay tirana yaraadeen, wixii ka harayna ay dhogor xumaadeen. maansayahanadii baraaraha fardaha iyo ba-oodaba u soo joogay, waxna ka yidhi waxa inta aan ogahay ugu horreeyey gabyaal la odhan jiray guuleed cufe samatar. bartamihii 1970-nadii markuu ka yaabay sidii ay bulshadu ula dhaqmaysay iyo qiimo dhaca fardihii u dambeeyey, ayuu tiriyey cunsuraalay tix ku magacaaban oo tuduc ka mid ah uu meesigaas ugu calaacalay. wuxuu yidhi, caynaan fardood baa adduun caraf u roonaaye baabuur sidii loo camiray caynna geli waaye ceesaan riyaad iyo baroor caar leh baa simane inaan haatan lagu ciilbaxayn saw cunsuro maaha. ismaaciil mire oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiishta ee fardaha ku gulfi ogaa ayaa isna 1940-nadii waxaa u muuqday wixii uu guuleed arkay. wuxuu ka murugooday dibindaabyadii ay xilligaas farduhu ku sugnaayeen. aad ayuu u damqaday markuu arkay sangayaashii inta waranka loo qalo barida laga waraabin jiray oo baranka looga soo hoyanayo cid u xil qabtaana aanay jirin. wuxuu arkay halkii fardaha laga daryeeli jiray iyada oo dameeraha laga shuushaaminayo. taasina waxay ula ekaatay inay tahay astaan ka mid ah astaamihii soo dhowaanshaha qiyaamaha. gabay uu waayadaa tiriyey oo adduun dabadii la baxay ayaa waxaa ka mid ahaa darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda dameeraha la bari siinayo iyo diiftan xamar qaayib daayimow maxaa xigi adduun dabadii weeyaan guuleed iyo ismaaciilba waayadaas ay fardaha u caraacalayeen waa waayadii ay soomaalidu magaalooyinka ku soo badanaysay oo la bilaabay in miyiga si xoog leh loo soo celileeyo dabayaaqadii 1900-nadii markii lasoo gaarayna fardaha soomaalida wixii ka haray waxay iska ahaayeen wax aan celinna lahayn xoolo aan la tebin deerada iyo cawshana aan waxba kaga duwanayn allaha u naxariistay cabdi iidaan faarax oo ahaa gabyaa soo dhowaaday ayaa jeeh la weydiiyey cabdiyow geel ama gammaan midna weligaa ma ka gabayray sida inoo muuqan doonta waxay ahayd wax in la haybiyo aanu filayn cabbaar hadduu aamusnaa ayuu ku jawaabay anigu maan soo gaarin waqtigii gammaanka la fuulaayey ee raggu ama booli ku soo helaayey ama bootima haween uu kula baxsanaayey ama uu wax ku soo dhacsanayay sidaa darteed anigu anfaaciga gammaanka ma aan arag geela qudhiisa lama aan dibadbixino anigoo yaroo markaas dabadhowga uun ka adag baan miyiga ka imi hadalkaas kooban ayuu cabdi ku dul maray dareenka gabyaaga iyo degaankiisu siday isugu xiran yihiin markuu arkay in laga rabo inuu jawaabta faahfaahiyana wuxuu sheegay wax laga yaabay wuxuu yidhi nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu maraha kalgacayl u hayaaye waxaa anigu beri u gebiyey dameer aan lahaa waxay ahayd waagii uu biyowaagu hargeysa ka dhacay ee lacagta badan la kala siisanayay aniga oo aan magaalada shaqo ku haynin ayaan haddana ku aroosay waxsaan lahaa dameer aan mahdiyey oo ay hiribluhu iga kiraystaan maalintiiba 4 shilin baa la iiga kiraysan jiray wax alla ugu daraba 4 xaaska ayaan biil u siin jiray biyowaagiina waa dameerkii iga furtayoo aniga imaba saamayn subaxdii baan ina yar u dhiibaa kaasoo inta xaraf geeya 4 teneg kaga soo dhaamiya 4 teneg labana 3 shilin baan siistaa labana xaaska ayaan u dhigaa sidaas awgeedna anigu biyowaaba maan arag ayuu yidhi cabdi wuxuu raaciyey maalintii dambe aniga oo dameerkii meel caws ugu dhigaaya oo hor fadhiya ayaa nin xaasi la oran jiray inta ila kaftamay igu yidhi cabdiyow waxaa la yidhi baharkan waad ka laalaadaa qofkii uu cawska cuno oo dilana waad la dagaalantaa baharkan ku waalatahay ma faras baa niyow baharkan si iska dheg dabadeed hadalkaas xaasi intuu ka carooday ayuu dameerkii u gebiyey wuxuu yidhi midii xigay casabiya tol iyo xididba ii dhaanye waa kii abaartii xumayd xaaska kaafiyeeye haddaanu xerada berigii ku jirin maxaa ragoodeene alla ilaahay xil buu iga furtay iyo xan iyo ceeb weyne ha yeeshee xaskuu igala baxay oo xusuusnahaye xoolaha qanaacaadka waa lagu xanaanshaaye kolba waxaan la xayraamayaa xaaladan badaye aniga xaasiyow neefku way xuliya hoobaane kolkii 2 bahood loo xintamay xiis irmaan noqoye waxaan xadiga qoobka ugu suray waan xafidayaa iyo xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xereeyaan xagun uga dhig inan yooqayaa hay xasaradayne ayuu yidhi xijaabtooyinka uu sheegayaana waa booliskii aan ogolayn in xooluhu magaalada ay miraafaan oo joogaan oo warwareegaan markaasay qaban jireen sidaa darteed ayuu ku leeyahay waxaan xadiga qoobka ugu suray waan xafidayaa iyo xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xereeyaan xagun uga dhig inan yooqayaa hay xasaradayn waa dhab oo siduu cabdi sheegay nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu ka gabyaa sidaa darteed garbuu u lahaa haddii uu gabaydiisa ku ammaanay dandarada abaaraha neefkii dhaafiyey inkastoo tixadda meesha lagu ammaanayo ay soomaalidii hore dandaro iyo meel ka dhacba u arki lahayd si kastaba ha ahaatee مددر كدب ولو سمعت الحديد وحا عن كلمان فقعان سامرين رأي على الرحمة كهيسي سحرين تأدن بيسي مقناشها وقالنا ذي ايكو عند دلع صدين اي سبادة قريوه وذا ايكو عالكي تيرين لقونا بيادن تيرين وحكمدها الله ونحرسي جبياج دي لورنش لي آذن عرب وكا على عري قول درادة فرده وذي أدن بيسي ايو سيدا اي اوغا سورين دقامدو ذا كواسو مرأها سو معلدو هالك اي سنجياشا يدر معناها وعن ادوناتو كون يساقال بغول إلي سديتنكي قبل اوتدي ايو كوداري ميريسيو تيرانيا آد أهوان يتدعي اوتيدا ذا حنبارسن وحويري النجانا سنجيهي قوفر لا سهلا نو دافية ستاعي فرضوه وحو كلومي سلو عرادي دي سيد كي دبيت شرفتو وانا قسي اللوني دي سوناري دي وفولي تيري سبعنا هاي بكيبو المسو لأن وقحي القبين سيري عمو يعني إدكا لايكاسا يندابان أيان ساكا مو غيني لقستيال برامش كدغان كي يهدو ما انتعالكا هاي نوتو قبع نوتو دلاتك سوء عدن إيه كل ميدا هدو إيب المو
أدبوم هاتسان يحيي قراغا أحمد فارح علي إذا جاه برامش كدقن كيه دها ياند لسعوتين نوحانو إذا كيمان ييلان تافك سوماليقي فيوي هاتان نوح بنتي دود دقابان وينو هايسو فلسطين أحمد إيمان
وعنا واناكسان دقستيال كسو دوادة حبنت دود دقابان مامولكو قبل كبنادر أيا دوان بلابه هول قل أي قوبها قنعسيق إيه مقالة إيه يتبيل لياشا حيسيسكا إيه مقاعية دبا أي وقتر تريان أن كقرنين لوقد الصوماليقا talaabada saay maamulka gobolka banaadir ku macneeyeen in ay tahay mid ay ku xoojinayaan luqadda afka soomaaliga hadaba ma tahay talaabadaasi mid sax ah ma xoojinaysa afka soomaaliga waxa ka qayb galay xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi iyo abdullahi shariif abdi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ah ee magaalada muqdisho ku sugan aan ku hormaro xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi talaabada uu qaaday maamulka gobolka banaadir ma tahay mid sax ah oo xoojinaysa afka soomaaliga
waa sax waajibka diiniyaha gobolka banaadir ahna doqo magaalada ku dhawaaqay in magaalada muqdisho caasimada soomaaliyeed dhammaan goobaha ganacsiga kabeelooyinka xayeysiinta iyo goobaha ganacsiga iyo dhammaan meel alla meeshii af soomaali lagu qoro oo dukaanada iyo goobaha iyo shirkadaha iyo dhammaantood ay af soomaali ka dhigaan waxayna ahaaday ujeedkuna oo ka hadlayay waxay ahaaday in af soomaaliga oo lagu tiriyo sida lagu soo gaaray soo bixinada UNESCO oo kaleeto in luqadaha mustaqbalka dambe in baaba aan loo baqaayo ee ka mid noqotay soomaalidu af soomaaligu saas awgeed in la xoojiyo af soomaaliga
haye cabdullaahi
aan rayahan waxaan qabaa tilaabada gobolka banaadir uu qaaday iyo tilaabooyin hore oo la qaadayba in aysan wax badan oo dhiirigelinaa inaysan u samayn karin afka soomaaliyeed tusaale ahaan hadii loo soo qaado micno weyn ma sameyna saboor magac uu ku qoran yahay in la bedelo macnaha waxaa waaye dadka idolij ahaan dadkii o dhan baa waxay lagu baraarujiyay ama ay la qabsadeen inay boorarka magaca ingiriis ku qabsadaan
haye tallaabo aan dadka laga qayb gelin oo aanay dadku iyagu go'aanka inta gaaraan aanay fulinin sida hadda uu sheegaya cabdullaahi oo kale ma keeni kartaa in ay iyadoo aan laga gaarin dantii laga lahaa in howlgalkuba iska soo dhammaado dadkuna weli fakarka uu ku jiro tabeelayaashuna ay luuqadda isaga sii socdaan
horta midda koowaad cid walba oo soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastay joogto in luqadda af soomaaliga la adkeeyo lana xoojiyo laguna dhaqmona laguna hadlo dhammaanteen waa ka siman tahay waana qabnaa dhammaanteen marka middaas markaan kasoo gudbo tan wacyigelinta muddo ayaa annaga markaan ku dhawaaqnay iyo markaan hirgelinaynay iyo haddoon dib usii dhignoon xataa muddo kale aan sii bixinay dhammaantood waxay ka mid tahay wacyigelinta iyo qaabka iyo waxa loo samaynayo haddii af soomaaliga masalan waddan walbo joogtid ama waddan kasto luqadiisa asaga horumarsado boorarka ay ugu dhigan yihiin waqadihii ugu dhigyihiin dokumentyada ugu dhigan yihiin marka in af soomaaliga inaan annaga xoojisano annagaas kale
haye cabdullaahi
okay bismillah وسيدي حقيقة وشيوة وحاكو سيدي العرطة ملكي وحان وعيقلين بعد فو شيء حقيقة وكلا وحيري وحان وعيقلين لغسني أرم صحافة وكلا أما التيفية وكلا ما لدينا وعيقلين لغسنين كراجري وانا كنت هكرتان إن هرت وعيقلين بشيء الله سمعيه إنك صاعدة وعيقلين فربنا عن أي سنين مقنون عن عرق إنت عدى وبرانشين أي سعودين لكن سو حان كلا وكتر إلا هرت مركي لود داني بدريد أفكا أما إن بدريشي هر مرسل waxay ku xirantay waan master waxay ka soo bilaabanaysaa dawladda waaye sidoo kale bulshada way ku dayanaysaa waa program karaa
haye maxamed amin dawladda ayadoo is saxin in ay inta soo baxdo dadka shacabka ah ganacsiyadooda ay saxdo sax ma ahayd aawo talaabadii ka horreysay dawladda wax saxaysa iyadaba isku saxilahay
een waarta een dabcan een madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in dhamaan xafiisyada dawladda iyo dukumeentiyada dawladda iyo waxaa la leeyahay waraaqadaha isdhaafay communication ku baxay ama gaarsiin ku baxayo in af Soomaali laga dhigo waa lagu balanay waana decreto oo ku soo baxday magaca wuxuu ahaay faafinta rasmiga ma bedeli karo VOA oo kaleeto ma la bedelayo laakiin waxa la bedelayaa waxyaabaha kale waa idaacadda VOA waa la dhigi karaa oo kaleeto television-ka qaranka Soomaaliyeed oo kale waa la dhigi karaa waa la bedeli karaa oo ku wadnaa waana bedelaynaa tartiib tartiib ayaan u socon doontaa sidaasoo kale shacabka iyo ganacsadana tartiib tartiib ayaa loogu gudbinayaa wax hadda oo culays oo la saarayo hadda kadib ma jiraayo
hay Cabdullaah
waa sax waxaan kala ku sidan lahaa horta hadda kor inta aad Muqdisho aan ku noolay waxaan dhacday kor saas kale xaalada boorarka hal bedelo waxa boorarka hal bedelada waxa keentay waxa ay u roor shabab oo aad magaalada Muqdisho ka talin jiray xaalada boorarka magaxeeda ku qoran xariib loo bedelo samaa oo dadkii dukaamada way ku dideen hal mar baa dukaamada waa laga wada fujiyay xareeb baa lagu wada dhigay haddana waqti kadib hadda maanta waxaad arkaysaa dhamaan waxa uu ingiriis bay ka bilowdaan marka tilaabo walba oo mooday in la qaado ama dawladda ha qaado ama koox kale ha qaado waxaad mooday wax laab la kacba oo laga dhigaya
si talaabada maamulka gobolka Banaadir uu ku sheegay in lagu xoojinayo afka Soomaaliga ay u hirgasho dadka gobolka Banaadir ku dhaqan ay ugu baraarugaan muhiimadda ay leedahay in la isticmaalo luqadda afka Soomaaliga oo wax walba lagu qoro maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir maxaa salka doonaya shacabka gobolka in aan ku hormaro xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Amiin Sheekh Cilmi in
maasantahay in runtii in dhamaanteen Soomaali inta aan ku noolahay wadanka Soomaaliyeed intii dibadda ku nool Soomaalida dhamaan waxay xilka saaran yahay inay xoojiyaan afkooda hooyo oo ah afkii aan lahaynay oo ku dhaqan oo ay isku fahmaynay oo isku sidoo warhayn marka annaga inay xoojisano waa madaxda dibadda koowaad oo aan loo arkin in af qalaad oo aqoon uu yahay ama uu yahay marka waxaan leenahay horta marka koowaad dhamaan Soomaaliya meel walba ay joogaan khaasatan maamulkeena gobolka Banaadir wuxuu aad wuxuu ayidayaa in afka Soomaaliga uu noqdo afka koowaad luqadda koowaad lagu hadlo la isku dhaafsado dokumentiyada warqadaha iyo qoraalada waana insha allahu tacaala waana ka dhigaynaa waana xoojinaynaa shacabka Soomaaliyeed kala ganacsadana waxaan leenahay macboorkaaga ganacsi afkaaga Soomaaliyeed ku qoro
aad oo maadsan tahay in hay waxaan siinayaa Cabdullaahi maxaa Cabdullaahi adiga xalka u aragtaa
marka waxaan talaahan waxaan soo jeedin lahaa horta luqadda iyo afka qoraalka iyo afka hadalka marka loo in la badbaadiyo waxaa muhiim ah jeelalka soo koraya in lagu qaraajiyo iskuulada institutional waxbarashadan in lagu adkeeyo in af Soomaali wax ku qoraan marka waana sababta adiga iyo xogayaba
waa maadsantiin dhamaantiin inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galay xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Amiin Sheekh Cilmi iyo Cabdullaahi Shariif Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho wax ka bartay tan intaan dib dambe ugu kulmi doono nabadgelyo
aad ayay u maadsantahay Falastiin Axmed Iiman oo nala socodsiinaysay barnaamijkii dooda gaaban dhageystayaal halkaad nagala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA toosan ka imaanaysa Washington idaacaddeenna galabnimo ayaa gabagabaa hadii ay barnaamij simo toddobada fiidnimo amba hal saac markay geeska Afrika tahay dib u soo korbi doona waxaana intaasi ku dhan idaacaddii Cumar Xasan iyo Caashuud oo idin leh galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America Washington